слухаеце радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа, а зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Расія занепакоілася нафтавым транзітам праз Беларусь. Цэнтр выбаркам зацвердзіў графік правядзення мясцовых выбараў. За 10 гадоў насельніцтва Беларусі скарацілася на паўмільёна. Вось некаторыя тэмы сённяшняй праграмы. Заставайцеся з намі. Сталі вядомыя некаторыя падрабязнасці нядзельнага ліста расійскага прэзідэнта Дзмітрыя Мядзведзева Александру Лукашэнку ў справе нафтавай спрэчкі. Ліст утрымлівае ў сабе паўтарэння ранейшай расійскай пазіцыі і адну прапанову, якую пра гэта паведаміць Валер Каліноўскі.
Дмитрий Медведев пропонує Александру Лукашенку, каб прем'єри двух країн зробили сумісну заяву урадов Білорусі і Росії, яка б гарантувала безперебойний транзит російських енергоресурсів у Європу. Як пише московська газета «Відомості», у листі утримлюється і проєкт такої заяви. Мінський аналітик у нафтовій галіні Тетяна Маньонок міркує, що гэтая пропонова свідчить про занепокоєність російського боку транзитом нафти праз Білорусь.
Рішення питання затягується на некий невизначений час, і є певна тривога у російських компаніях, що ситуація може повторитися з тригодової давності, коли ось білоруський бок, можливо, може прийняти таке рішення, яке приведе до такого радикального рішення, коли можуть бути припинені поставки нафти.
Більша частка російської нафти, яка йде праз Білорусь, споживається у Польщі. На початку студеня у польській пресі виказувався непокой, що знов, як і у 2007 році, може відбутися зрив поставок нафти. Пазней, коли ситуація супокоїлася, польські СМІ перестали писати про гэта, відзначаючи тільки, що поміж Мінськом і Москвою нема порозуміння. Експерт Варшавського центру усходніх дослідженняў Каміль Клысінскі уважліва сочыць за развіццём чарговага нафтавага канфлікту паміж Мінском і Москвой. Прапанову Дмітрыя Мядзведзева падпісаць беларуска-расейскую заяву на ўзроўні кіраўнікоў урадаў аб гарантаванні транзіту нафты спадар Клысінскі ацаніў наступным чынам.
Расія тут упершыню міргнула вокам, паказала, што ў пэўны момант можа дзеля транзіту, дзеля захавання твару на Захадзе, свайго рэнамэ, як надзейнага пастаўшчыка энерганосьбітаў, саступіць, каб не ствараць нервовай атмасферы няпэўнасці. Хаця над 100% цяжка нешта сярджаць. Тым не меней, на маю думку, калі размова тут ідзе аб перамоўнай тактыцы, гэта інфармацыя можа аказацца на карысць беларускаму боку. З гэтым ён можа гуляць.
Эксперт Варшаўскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі мяркуе, што ў цяперашнім нафтавым канфліксе ўпершыню рашучасць бакоў аднолькавая. Ён прагназуе, што, як урэшце адбылося і ў 2007 годзе, калі Беларусь атрымала зніжкі на мыта, сёлета Расія так само саступіць Мінску.
Дэтэрмінацыя расійская дуже вельмі.
Рашучасць расійскага боку цяпер большая. Ён не гатовы так хутка саступаць. Тым не меней, мне падаецца, што яшчэ сёлета Беларусь атрымае пэўныя льготы. І яшчэ не падышоў той момант, калі Беларусь павінна аддаць свае вышэйшыя стаўкі гульні, якімі ў гэтым выпадку з'яўляецца завод «Нафтан-Палімір».
Тым часам у беларускім урадзе не ўдалося знайсці пацвярджэння, што заява двух прэм'ераў пра надзейнасць транзиту нафты в Европу рыхтуется. У российской амбасаде в Менску, у прессовой службе Ураду России и у компании «Транснефть» комментовать пропанову Дмитрия Медведева отмовились. Сами ж перамовы про поставки российской нафты в Беларусь на этот час замороженные. По водле незалежных экспертов, белорусские нафтоперапрацовчие заводы загружены на полову. У концерне ж «Белнафтахим» заявляют, что галіна працуе в стандартном режиме.
Пра навіны ў беларуска-расійскім нафтавым канфлікце паведамляў Валер Каліноўскі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас svoboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі пачнецца 14 лютага. Менавіта гэтая дата зацверджаная сёння на паседжанні Цэнтральнай выбарчай камісіі, якая прадставіла план кампаніі. Скончыцца вылучэнне 15 сакавіка, а ўжо на наступны дзень пачнецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Право на агітацію кандидат у депутати отримає одразу після офіційної реєстрації. Заходячи з ЕТА, ЦВК сьогодні відкоректувала план виборчої кампанії. Вирішено, що вже з першого дня початку реєстрації потенційні кандидати у депутати повинні ведати, у яких конкретно місцях вони зможуть проводити своє масове передвиборче мероприємство. Тому визначить це місце менавіто до дати початку реєстрації, а не пізніше, як спочатку планувалося. Опускати бюлетені будуть у скрині, які залишилися від минулих виборів. Але закон не забороняє зробити нове. У тим ліку й прозристе, про що сьогодні публічно заявила старшиня Центр виборкаму Лідія Ярмошина. Затвердили сьогодні і дати дотермінового голосування – з 20 по 24 красовика. Основне голосування – 25. А 19 студеня, про що вже повідомляла «Свобода», почався перший етап виборчої кампанії – вилучення кандидата у склад територіальних комісій у їх формування. Спеціаліст у галіні виборів Сергій Альфер відзначає, менавіто на гэтым этапе найбольш адчуваюцца змены ў выбарчы кодэкс, прынятыя напрыканцы 2009 году.
Калі будуць уключаць прадстаўнікоў апазіцыйных палітычных партый і дэмакратычных грамадскіх аб'яднанняў выбарчай камісіі. Перавага толькі адна. Нічога не змянілася ў парадкі вылучэння у выбарчай камісіі, за выключэннем таго, што яны адну трэць павінны скласці з прадстаўнікоў палітычных партый і іншых грамадскіх аб'яднанняў. Усё.
Новая норма, на думку спадара Альфера, дазволіць грамадскасці мець хоць ніякі кантроль над тым, што адбываецца падчас выбараў. Бо раней дэмакратычных вылучэнцаў проста не ўключалі ў камісіі. Цяпер іх прадстаўніцтва будзе пашырана, кажа Сергей Альфер.
Не менш, чым адна трэць, дарэчы, не падразумявае, што павінна быць толькі адна трэць. Гэта падразумявае тое, што менш, чым адна трэць не можа быць, калі гэтых прадстаўнікоў вылучана не менш, чым адна трэць. З другой стороны, калі вылучана былі, скажам, 1-2 прадстаўніка ад грамадскіх аб'яднанняў, так, то ўсе яны павінны быць уключаны.
ЦВК зацвердзіла і каштарыс выбарчай кампаніі. На мясцовыя выбары будзе выдаткавана з дзяржаўнага бюджэту 19,5 мільярдаў рублёў. Ці не зашмат гэта, спыталіся журналісты ў Лідзіі Ярмошыны.
Это не та эканомія существенная, о которой можна было бы гаварыць, і которая павлияла, например, существенным образом на эканоміку страны. Тем не менее, политически самое главным является и самым важным является сохранение стабильности политической. И за это никакая цена не является, по сути дела, значимой и существенной.
На пытанне, ці сочыць старшыня ЦВК Беларусі за выборами в Украине, и ці магчыма на их перамога Юлии Тимошенко, Лидия Ярмошина отказала так.
Госпожа Тимошенко вообще не является моим идеалом. Я считаю, что политики должны одеваться иным образом, скажем так, бизнес-леди, по крайней мере. Поэтому нет, не подвигнет. Я думаю, что останусь в том качестве, в каком я пребываю на данный момент.
Для серьезного отказа спадарыня Ярмошина пожартовала, что не поспея до президентских выборов отгадавать такую ж косу, як у Юлии Тимошенко.
Перадаваў Уладзімір Глот. Вожа, неўзабаве ў Беларусі адбудуцца мясцовыя выбары, а тым часам ці ведаюць жыхары Беларусі, грамадзяне Беларусі свайго дэпутата цяперашняга раённага або абласнога савету? Ці ведаюць яны, што яны зрабілі для акругі за гады дэпутацтва? Гэтае пытанне наш карэспандэнт задаваў на вуліцах Магілёву.
Выборы давно были, это уже года 3-4 прошло. Так я их и не знаю уже, не помню фамилии. Проголосовал и все. А за кого даже и не помню.
Мы голосовали последний раз, Васильев был кандидатом. Я не знаю, может быть, его и выбрали, а может быть, кого-то другого. Но точно я не знаю, кто сейчас у нас. В общем, общественные работы такие ведутся. Но можно было бы, конечно, и лучше. Теперь вот будем уже новых выбирать и, ну, надеяться на новых.
Сказать честно, то нет. Не сталкивался. Раньше знал, мы в одном доме жили. У нас как бы сейчас микрорайон. В общем-то, облагорожено как бы неплохо. Я не знаю, за счет чего, за счет кого, ну как бы неплохо. В общем-то, вопросов нет.
Нет, совершенно никого. Что делают депутаты? Интересный вопрос. Законы какие-то создают, смотрят за порядком.
Не ведаю и не хочу ведать, потому что я несколько раз обращался, и это все игнорировалось. Поэтому я не хочу ведать и не хочу за них голосовать.
Нет. Ну, если понадобится, узнаем. Но пока нам не нужны депутаты, мы сами со своими проблемами справляемся. Вот у меня сосед, например, писал, вот переход вот здесь, переход через железную дорогу, все это помогли депутаты.
Нет, не ведаю. Я политикой не интересуюсь. Я своими сама проблемами занимаюсь. На себя только надеюсь.
А голосовать же ходите?
Ну, хожу, конечно, это же долг гражданина.
Знаю, что мэром стал Бородавка. А депутатов не знаю. Сейчас по жизни такая идет струя. Нигде не бываю особо. Работа, институт, дом.
Нет, не помню.
в депутаты вот было как-то избирался сторож, то я не верю, что он может там доброе зробить.
Не веду и не бачу, и бачить не хочу. Обращались мы к депутатам, обещают. Это предвыборные только обещанки, а потом ничего не будет.
Честно, не знаю даже. Меня это не интересует. Политика вообще не интересует. Голосовать хорошо.
Не знаю. На кого-то голосовала, но не помню кто. Ой, я не помню что, но они чем-то занимались действительно. Помню, что хорошие отзывы о них я слыхала.
Так однодушно жыхары Магілёва адказвалі на пытанне, ці ведаюць яны свайго дэпутата раённага або абласнога савету. Ну, як бачым, адказы гавораць самі за сябе. Дарэчы, тэме мясцовых выбараў будзе прысвечаная яшчэ адна наша сённяшняя перадача.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, якое значэнне будуць мець мясцовыя выбары. Президент подписал указ о призначении мясцовых выборов 25 красавіка 2010 года. Какие особливости этой выборчей кампании? Как повлияют на ее змены в выборчем кодексе? Какой формат удзелу у выборах оппозиции? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политолог Юрий Чаусов и былая депутатка Витебского горсовета, старшиня Витебской областной организации Объединенной громадянской партии Ольга Карыч.
Экспертизу свободы слухайте позднее в нашей программе. Вы слухаете «Радио Свобода», для микрофона Сергей Шупа. Зараз нагадаю вам основные темы дня. Дмитрий Медведев пропонует Александру Лукашенко, как премьеры двух краин зробили супольную заяву у Раду Беларуси и России, якая гарантовала бесперебойный транзит российских энергоресурсов в Европу. Вылучение кандидатов у депутаты мясцовых советов Беларуси почнется 14 лютого и скончится 15 соковика. Конгрессмены США подрыхтовали законопроект под назвой «Акт об улику белорусских поставок у зброєння у 2009, паводле якога Беларусь нібыта таемна пастаўляе зброю ў Судан, Іран ды іншыя праблемныя краіны. Паводле папярэдніх вынікаў перапісу насельніцтва Беларусі, за апошнія 10 гадоў колькасць жыхароў краіны зменшылася на 5,5% і складае цяпер каля 9,5 мільёнаў чалавек. У Жодзіне бацькі школьніка Янкі Лапіцкага працягваюць змаганне за права навучаць свайго сына на беларускай мове. Гаворыць Радыё Свабода. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі агучыў папярэднія вынікі перапісу насельніцтва, які ладзіўся ў кастрычніку 2009 году. Абвешчана, што за апошнія 10 гадоў колькасць грамадзянаў Беларусі зменшылася на 5,5% і складае цяпер каля 9,5 мільёнаў чалавек. Пра тэндэнцыі перапісу Ігар Карней.
Ці не самае адметнае ў апошнім перапісе імклівае скарачэнне сельскага насельніцтва. Калі колькасць гараджанаў перавысіла 7 мільёнаў чалавек, то на вёсцы жывуць менш за 2,5 мільёна беларусаў. Тым часам гарадоў з колькасцю насельніцтва больш як 100 тысяч ўжо 13, а Менск за 10-годдзе прырос амаль 150 тысячамі новых жыхароў. На думку кіраўніцы грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольгі Карач, такая статыстыка мае цалкам лагічнае тлумачэнне.
Зразумела, адсутнасць перспектываў на вёсцы, людзі, якія больш мабільныя, асабліва моладзь, якая не спілася, хоча што-небудзь пабачыць ад гэтае жыцця, бягае з вёскі. Па-другое, працы на вёсцы і ў горадзе, ну, гэта непараўнальныя рэчы. Калі ты жывеш на вёсцы, ты павінен працаваць. І зноў такі, камунальныя ўмовы ў вёсках значна горшым вялікіх гарадах. Людзі калі пачынаюць думаць аб'ектыўна, як працаваць менш і атрымоўваць за гэта больш. Цалкам натуральным выхадам бачыцца проста пераехаць, шукаць працу. Шукаюць нейкіх зачэпак, каб трапіць да больш смачных умоў жыцця.
Паводле кіраўніка статыстычнага ведамства Уладзіміра Зіноўскага, цяпер супрацоўнікі камітэту апрацоўваюць персанальныя дадзеныя, атрыманыя падчас перапісу. Працы плануецца завершыць да 1 верасня 2010 году, пасля чаго будуць агучаныя канчатковыя вынікі адносна агульнай колькасці насельніцтва з размеркаваннем паводле складу і размяшчэння па рэгіёнах, а таксама ўзроўню адукацыі і крыніцаў існавання. Тады ж агучаць і моўную статыстыку. Варта нагадаць, што падчас перапісу нават афіцыйныя СМІ вялікую ўвагу надалі моўнаму пытанню. Тэлеканалы транслявалі паход перапісчыцы ў сям'ю Александра Лукашэнкі, які павінен быў стаць узорам для электарату і ў справе вызначэння моўнага прыярытэту. Лукашэнка адзначыўся поўным дэмакратызмам, заявіўшы, што роднай мовай лічыць беларускую, расейскай не цураецца, а ў побыце карыстаецца нават трасянкай. Падчас перапісу 10-гадовай даўнасці беларускую мову роднай назвалі 73% жыхароў Беларусі. У які бок можа быць адкарэктаваная гэтая лічба па выніках чарговай кампаніі? У Нацыянальным статыстычным камітэце прагнозаў наконт гэтага не робяць, раячы патрываць да восені. У старонніх назіральнікаў аптымізм на гэты конт цалкам канкрэтны. Як лічыць старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алег Трусаў, нацыянальная свядомасць у беларусаў хоць не шпаркімі тэмпамі, але абуджаецца. Таму ён спадзяецца на пашырэнне ўплыву беларускай мовы ў грамадстве.
Калі перапіс сапраўдны, то павінна быць крыху лепш, па крайняй меры па роднай мове. А той мове, на якой дома размаўляе, ну тут могуць быць самыя розныя варыянты, ад 20 до 40%. А вот што датычыцца роднай мовы, я думаю, лічба павінна нават вырасці, бо самасвядомасць людзей за гэтыя часы паднялася. Сам факт выступу прэзідэнта, это ж не проста так. Таму я думаю, яны лічбы гэтыя не спяшаюцца называць. Можа, яны трошка падправіць нават у наш бок. Пачакаем восені.
Это клічыць старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Яшчэ адной адметнасцю кампаніі можна назваць гендэрны перакос у беларускім грамадстве. Перапісам улічана 4 423 000 мужчынаў і 5 066 000 жанчын. Жанчын болей, чым мужчын, як у гарадах, так і ў сельскай мясцовасці. А зараз паведамленне пра адно надзвычайнае здарэнне, якое адбылося ўчора. Каля 400 пасажыраў цягніка нумар 96 Менск-Гомель былі эвакуаваныя ўвечары 20 студзеня на перагоне паміж станцыямі Чырвоны бераг і Жылобін. 29-гадовы пасажыр першага вагону, які паводзіў сябе агрэсіўна і казаў, што ён супрацоўнік ваенізаванай аховы чыгункі, заявіў правадніку, што цягнік замінаваны. Паведамленне карэспандэнта з Гомеля.
На такія заявы чыгуначнікі і наогул усе службоўцы, адказныя за жыццё людзей, рэагуюць немарудзячы, дакладаюць начальству. Ва ўчарашнім выпадку праваднік паведаміў пра пагрозу начальніку цягніка, а той міліцыі і выратавальнікам. Цягнік спынілі. На месца здарэння тэрмінова прыехалі супрацоўнікі міністэрства надзвычайных сітуацый, міліцыі, КДБ, група размініравання. Пасажыраў аўтобусамі перавозілі ў Жлобінь, а адтуль ужо дызель цягніком у Гомель. Выбухоўкі ў пакінутым цягніку не знайшлі. Падраўніка, жыхара Гомеля 1981 года нараджэння і двух ягоных спадарожнікаў затрымалі. А пра гэта апавеў начальнік гомельскага аддзелу міліцыі на транспарце Ігар Набатаў.
Маладой чалавек, 81 года, жыцель горада Гомеля. Он вместе с ними ехал и вместе с ними употреблял спиртной напитки. Меньше надо пить. Все преступления от водки. Это все, что я могу пока сказать.
Як высветлілася, спадарожнікі падраўніка не мелі дачынення да пагрозаў. Іх адпусцілі. А вось самога яго змясцілі ў жлобінскі ізалятар. З затрыманым гамельчуком транспартная міліцыя гутрыла яшчэ на станцыі ў Бабруйску. Ён супакоіўся, але ненадоўга. Цяпер яго надзеянні падпадаюць пад артыкул 340 крымінальнага кодэксу. Заведама ілжывае паведамленне пра падрыхтоўку выбуху. Максімальнае пакаранне паводле гэтага артыкула – да 5 гадоў пазбаўлення волі. Хутчэй за ўсё, падраўніку давядзецца сплачваць і выдаткі на эвакуацыю людзей, на выклік ратавальнікаў і мінёраў. Гомельскі юрыст і праваабаронца Леанід Судаленка лічыць, што патрабаванне кампенсацыі маральнай шкоды падраўніку цалкам могуць выставіць у судзе і пасажыры цягніка номер 96, якія спазніліся ў Гомель на 4 гадзіны.
Я бы паспрабаваў прыдавіць зыск маральнай шкоды гэтаму хулігану, які ўчыніў гэтае глупства. Калі купляю квіток, я ведаю дакладны час, у які я буду дома, і планую свае планы, от мяне маглі чакаць дома дзеці, я мог спазніцца на другі цягнік і так далей. З уліком гэтых абставін я бы і абасноўваў памер маральнай шкоды.
Кіраўніцтва гомельскага аддзялення чыгункі лічыць, што брыгада цягніка нумар 96 дзейнічала прафесійна ў адпаведнасці з інструкцыяй, узгодненай з камітэтам дзяржаўнай бяспекі. Аднак інцыдэнт будзе яшчэ ўсебакова абмяркоўвацца, гаворыць намеснік начальніка аддзялення чыгункі Рыгор Дворак.
Дзейнічалі согласна інструкцыі. Хорошо, што хорошо закончылася. Хацелася б, каб нічога не задержваць, каб усё праходзіла нармальна, но ёсць парадак. Будзем рассматриваць все, которые там прынімалі участие, будзем смотреть. Ёсць персонал, только начальніка поезда і начальнік станцыі, дежурная па станцыі, дежурная па аддзяленню. Як дзейнічалі? Па інструкцыі, не па інструкцыі. Думаю, што інструкцыю не нарушылі.
Учорашняе надзвычайнае здарэнне на чыгунцы блізу Жлобіна не адзінкавае. Нядаўна такім жа становішчы ў Воршы апынуліся пасажыры цягніка Калінінград-Масква. Ім таксама пагражаў выбухам неадэкватны чалавек. Свежа на памяці і выпадак, калі жыхар адной з вёсак гомельскага раёну пагражаў зарваць нацыянальную бібліятэку.
Сёння на Белсаце. А 20.10 ток-шоу-форум. Праблема аховы здароўя ў Беларусі.
Цяпер кожны чацвер Эдуард Мельнікаў і яго госці збіраюцца ў віленскай студыі для гледачоў Белсата. І а 21:20 дэтэктыўны серыял «Афіцэры». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Радыё «Свабода» працягвае сваю радыёпраграму. У Жодзіне бацькі школьніка Янкі Лапіцкага працягваюць змагання за права навучаць свайго сына на беларускай мове. Яны падалі ў суд на мясцовыя ўлады, якія не забяспечылі ім беларускамоўнага навучання. Сёння жодзінскі суд пасля папярэдняй сустрэчы бакоў, якія задзейнічаныя ў канфлікце, прызначыў паседжанне на 8 лютага. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Маці 14-гадовага Янкі Лапіцка, спадарня Светлана, кажа, што сёлета жодзінскі гарвыканкам прыняў чарговае рашэнне аб спыненні навучання сына ў жодзінскай гімназіі нумар 1 і прымусовым пераводзе яго на расейскамоўнае навучанне. Чыноўнікі лічаць, што такім чынам будуць эканоміць бюджэтныя сродкі. У Светланы Лапіцкай іншае меркаванне.
Але я тады не працавала, і Алексей таксама не працаваў. Не было праз каго ціснуць на нас. А зараз яны вырашылі, што так як я працуючая, тым больш, што я на дзяржпрыпрыемстве, што на мяне можна тут націснуць. Яны вырашылі на працу тэлефанаваць і казаць, што я такая сікая, вот, не хачу, каб мой дзіцёнак навучаўся, я кажу, так ёсць жа канстытуцыя, ёсць правы, і давайце мы іх выконваць.
Каб удакладніць патрабаванні дырэктара жодзінскай гімназіі нумар 1 Вячаслава Коршына, спрабую выклікаць яго на гутарку. Чыноўнік просьбу ігнаруе.
Ну, все на судзе тогда услышу. Хорошо.
На вас усё-такі ёсць нейкі ўціск адміністратыўна ці не?
Ну, я дзейсам на аснаванні закона, без каментарыяў.
Сёлета Янка Лапіцкі вучыўся ў гімназіі толькі 4 дні ў верасні. Залікі іспыты за 2 мінулыя чвэрці паспяхова здаваў экстэрнам. Бацька вучня лічыць, што яго сын здольны самастойна валодаць адукацыяй на беларускай мове. Турбуе Алексея Лапіцка зняваго беларуса ў сваёй дзяржаве.
Калі ён становіцца мужчынай фактычна, не ставіць яго на калені, гэта рабіць жаба. Лепш ён застанецца свабодным чалавекам, а страціць трошкі ў некаторых ведах, ён іх самастойна атрымае. І он больш атрымлівае як чалавек грамадзянін у гэтай краіне ад гэтага канфлікта, таму што ў выніку павінна перамагчы права.
Гаварыў Алексей Лапіцкі, жыхар Жодзіна, які працягвае змаганне за права навучаць свайго сына на беларускай мове. Алексей Лапіцкі сёння будзе госцем жывога эфіру нашай начной свабоды. Слухайце нас ад 10 гадзіны вечара. На чарзе званкі на свабоду. Слухачы Радыё Свабода разважаюць пра наступствы выбараў ва ўкраіне, выказваюць падтрымку Сергею Каваленку і пытаюцца, чаму беларуская апазіцыя незадаволеная крэдытам, які даў Беларусі міжнародны валютны фонд. Званкі на свабодзе падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
Наш слухач Александр, разважаючы пра вынікі першага туру прэзідэнцкіх выбараў ва ўкраіне, выказваецца на конт далейшага лёсу прэзідэнта Ющенка.
Дурак будет Ющенко, если отдать власть. Пусть поучатся у нашего Лукашенко, а заодно и подружатся. От этого народы выиграют.
Іншы слухач задаецца пытаннем. Ці слушна, каб да ўлады прыходзілі асобы, якія мелі судзімасць?
У меня особистое пытание до господара Козулина. Ведаете, по выниках выборов можно лечить хворое громадство, и здоровое. Прошел первый тур выборов у президента Украины. Судимый человек, и он рвется до улады. У доброй, ки европейской краине. Это прямо и на несмываемое уже. А лишь третина громадян Украины проголосовала за Януковича. Чи варто судимому человеку рваться до улады, как потом жить по
Спадар Казулін лічыць, што судзімасці бываюць розныя, і якраз гэта вызначальны фактар.
Все залежит от того, якая судзімасць была. Мы все добра разумеем. Нельсон Мандела, Васлав Гавел, які знаходзіліся ў турмах, это ж усё факты гісторії. Але ёсць, калі крымінал прыходзіць у палітыку, то гэта совсем іншыя ўжо мэты да крымінала ў палітыкі.
Ніна Ярмалінская з Салігорску захапляецца мужнасцю Сергія Каваленкі і верыць у тое, што ягоныя намаганні набліжаюць Беларусь да перамогі дэмакратыі і нацыянальнай ідэі.
Вітаю Радіо Свабода. Віцебскому Мірону Сергію Каваленку наша удячність, підтримка і любов. Я впевнена, що пройде некоторий час і біл-червоно-білий стяг і герб погоня будуть національними державними символами Республіки Білорусь. Тільки за гэта треба змагатися. Живе Білорусь!
Про недоречність заходу супраць національних символів виказується спадарині Артемовна.
Гэта бедны, ні ў чым не павінны чырвона-белы сцяг. І терпяць тыя, хто трымае яго ў руцэ, альбо вывешвае то на ёлцы, то на провадзе. Збіваюць, штрафуюць гэтых людзей. А ён з'яўляецца і з'яўляецца, то тут, то там. Гэта будзе адбывацца да тых пор, пакуль апазіцыя, аб'яднаўшыся з гісторыкамі, дакажуць, што ён, як гістарычная каштоўнасць, мае такое ж права на існаванне, як і другі сцяг, які зараз лунае па празнікам.
А слухач Мікола Чыбісаў, захапляючыся ўчынкам Сергія Каваленкі, на плённасць яго высілкаў глядзіць пасімістычна.
Обувь, плутон, не перешибеш, треба находить інше вийсце, каб передав все этот режим.
І яшчэ одно выказванне на тему вывешвання національнага стяга як сродку абараніць беларушчыну.
Я думаю, что следовательница по делу Сергея Коваленко и сама когда-нибудь бел-красно-белый флаг вывесит у себя на даче, например. Потому что флаг-то изменится в Беларуси.
У одной нашей слухачки возникло пытание на конт кредиту МВФ.
Почему наша оппозиция белорусская против того, что Международный валютный фонд дает Беларуси кредиты? Ведь это же неплохо. Другие страны так бы с удовольствием брали бы, но им не всегда дают.
На гэтае пытанне адказвае экс-спікер Верховнага Совету 12-го склікання Станіслав Шушкевич.
Беларусский режим атрымал великие кредиты от МВФ, и фактично в этот режим был выратаван такими заходами МВФ. Так что в полном смысле выратовывается не экономика Беларуси, она не изменяется, она не либерализуется, а выратовывается режим. Хочет, как тут была полная стабильность.
А наприкінці оптимистичные назирания нашей слухачки Артемовны.
Становча тое, што ўжо і на дзяржаўным узроўні пачынаюць размаўляць на роднай мове. Працэс пайшоў. Вось і Лазавец пачула, як гаворыць па-беларуску. Гэта цудоўна. Так што пока не позна, вывучайце беларускую мову.